Jeg som dere vet, kanskje, veldig glad I kava. Jeg også veldig glad I gin tonics. Sangria tar gjerne med et glass rødvin innimellom. Jeg ganske glad I alkohol. Men det greit å drikke sammen med barn? Det greit å drikke når ungene våre der? Eventuelt hvor mye? Nå skal vi inn I en uke med mye fest og fjas og god mat og sikkert nok hvitt også. Hvor mye det innenfor at vi konsumerer? I dag, folkens, så handler foreldrerådet om barn og alkohol. Hjertelig velkommen til foreldrerådet, Kari Randen. Du daglig leder I Av og Til. Hva det dere driver med?
Av og Til en kampanjeorganisasjon som jobber for at folk skal ha bedre alkovett. Så vi opptatt av å gjøre noe med den delen av alkoholforbruket vårt som skader andre eller som går ut over oss selv.
Det høres jo så immer lett ut, eller skjønner du sånn der, men nå går vi inn I en høytid som full av akevitt og øl og vin og deiligheter og problematikk. Så det derfor du her nå, for vi lurer på da, det lov å drikke I jula når man har barn?
Ja, det lov å drikke selvsagt. Det jo en av de tingene vi ofte gleder oss til det. Men det vi opptatt av jo akkurat det at det oppleves kanskje litt annerledes for deg som små. Sånn at det vi har lyst til å minne foreldre på alle på, det jo at de skal ta hensyn til deg og når det jul.
Og hvordan gjør man det da? Altså, fordi dette her vil jeg tro at alle foreldre jeg kjenner, som glad I å ta seg et glass, sier, ja, men det gjør jeg. Jeg tar hensyn. Sånn? Så hvor går den grensen?
Nej, det spørsmålet da. Hvor går den grensa for hvor enkelt av oss? Fordi vi vil jo alle selv si at vi har et helt sunt og naturlig forhold til alkohol, og så ikke alltid sånn at de som står rundt opplever det sånn.
Hvordan opplever de det?
Nei, altså unga for eksempel, de vil jo merke den endringen ofte før enn det vi voksne tror. Og når en snakker om hvor den grensa går, så har vi altså da rett og slett spurt barn og unge, hvor mye synes du voksne kan drikke når de I lag med det? Og da svarer deg enten ingen glass, eller ett, eller to. Ja. Og det tror jeg viser noe om at unga litt forskjellige, men I utgangspunktet så liker ikke unga fulle voksne. Så hvis du spør deg, så vil jeg si maks to glass.
Jeg hører bare nå internett reise seg og si sånn, ja, men det vet jo ikke de, og jeg blir ikke påvirket av to glass vin, og en akevitt må være grei til julematen, og så, ikke sant? For det ikke lett å snakke om dette her uten at folk synes man moraliserende.
Nei, det veldig rart det med alkohol, at det en sånn ting som så... rett og slett litt sånn tabubelagt. Det nesten lettere å snakke om. Altså, vi snakker om veldig mange ting når det gjelder ungene våre. Vi snakker om når de skal legge seg, vi snakker om hvor mye godteri de skal ha. Men akkurat det der med hvor går grensa for voksnes alkoholbruk, det mye vanskeligere, og folk føler at det så veldig sånn privat. Men det som dumt med det, det jo at vi ikke da flinke nok til å ta tak I det når vi ser at unga har det vanskelig på grunn av at voksne drikker for masse.
Ja, og det kanskje det at man ikke ser det. For at det første som skjer med litt alkohol I blodet at man blir jo litt mer sånn, herregud, så koselig vi gjør det. Så man føler jo kanskje, det høres som jeg tuller med dette her nå, men jeg bare kjenner at det er vanskelig, fordi jeg tror grunnen til at folk føler seg truffet, og at det for personlig, at vi mener jo alle sammen at vi har full kontroll på det der.
Ja, og mange har jo det, og absolutt ikke I tvil om at alle foreldre vil det beste for ungene sine, men jeg tror at vi noen ganger har litt utfordringer med å se kanskje at det ser litt annerledes ut, om du liten, og oppdager at den som aller, aller viktigst I verden forandrer seg på en måte som du kanskje ikke forstår. Sant?
Selv om det liksom en hyggelig forandring, selv om det at pappa ler høyere eller at...
Ja, og det kan noen reagerer ikke på det, og noen reagerer veldig på det. Mm. Og så det jo noe med at når vi som foreldre, vi har jo det kan være greit å ha tenkt igjennom det på forhånd. Altså bestemt seg litt på forhånd hvor masse syns det greit, hvor masse syns vi I familien det greit å drikke. Skal vi la være når ungene våkner eller når de hos, eller skal vi sette en eller annen slags grense? Fordi at det jo også litt sånn uenighet ofte internt I familien.
Ja, det jo ofte faktisk. Nå pleier jeg å si på slutten av denne podcasten hver eneste gang, at for hver gang noen sender meg en stjerne på iTunes, og gir meg liksom gode kritikker på foreldrerådet, så tar jeg meg et glass kava. Og jeg har fått noen, faktisk fått noen henvendelser på det, fordi folk har bekymret seg for at jeg drikker veldig mye kava, da. Og det skulle jeg på en eller annen måte ønske at jeg gjorde, altså at livet mitt var en sånn, et sånt fasjonabelt liv. Det det ikke. Og jeg har jo barn på deltid. Altså jeg har jo alltid barn, men han bare hos meg halvparten av tiden. Så jeg har lagt meg til en vane, da det jo enkelt, kan man si. For da trenger ikke jeg å drikke når han hos meg. Det ikke sant? Jeg får nok fritid til å eventuelt gjøre det, eller trene eller andre ting. Det blir ikke så mye trening, kanskje. Men når han ikke der. Men når man en familie hvor begge foreldrene da, begge har lyst til å ta seg et glass vin, eller to, og man skal, det kanskje besøk på julekvelden, og det en lang kveld og sånn, tenker du at man liksom burde fordele det? Sånn at, ok, I dag kan du drikke, men jeg gjør det ikke, sånn at en alltid edru. Skal man vente til barna har lagt seg? Har du liksom noen gode råd der?
Jeg tenker at I alle fall så tror jeg at det en god idé at foreldre snakker litt sammen, se imellom på hvor de tenker den grensa går. For det klart, unger forskjellige, og vi voksne reagerer også forskjellig på alkohol. Altså, vi kjenner alle de som ikke klarer å stoppe, vi kjenner alle de som forandrer seg ganske masse når de begynner å drikke. Sånn at jeg tenker at det vanskelig å si sånn, her går grensa akkurat for alle familier. Og så det at det finnes mange unger der ute som har ganske alvorlige og ganske store negative opplevelser knyttet til alkohol. Og vi må også huske på at de kan reagere mye fortere enn det en unge som ikke har hatt det I det hele tatt. Sant? Mm. Sånn at her grensene såpass sånn uklare at jeg tenker at det aller enkleste at den tar utgangspunkt I sin egen familie, og så prøver å finne fram til noen kjøreregler, altså det å vente til ungen har lagt seg en god idé, det å holde at en helt edru en god idé. Altså det finnes mange måter å løse dette på. Men det viktigste jo at en tar hensyn til ungene, sånn at de slipper rett og slett fulle voksne, sånn at de kan bli redde eller utrygge eller sånn.
Men hva om det en tredjepart, altså en onkel eller en tante eller en svigermor, som problemet, for å si det sånn, da, som man vet at blir liksom ufordragelig og drita, altså, eller bare full da?
Ja, altså dette spørsmålet får vi så ofte. Hva gjør vi med han fulle onkelen?
Så det mange fulle
det mange fulle onkler rundt omkring.
Eller så det sånn, jeg spør for en venn problem, for folk ikke tør å innrømme ting.
Nei, men det klart at vi lever jo I et samfunn der alkohol mer eller mindre inkludert I veldig mange sammenhenger, og vi også opptatt av å ha med oss ungene I mange flere situasjoner enn det vi var før. Og akkurat når det kommer til jul og julekvelden og sånn, så tenker jeg I alle fall, for min del, at det ungene sin kveld, og at vi voksne må prøve å tilpasse oss litt deg. Sånn at hvis jeg skulle hatt, nå har jeg ikke noen full onkel heldigvis, men hvis jeg skulle satt med den situasjonen, så ville nok jeg ha tatt en prat på forhånd, rett og slett.
Det kan jo bli ubehagelig, da.
Ja, det kan det.
All den tid nordmenn spesielt reagerer veldig på å få sånn pekefingerprat.
Ja, men det kommer jo litt an på hvordan en legger det opp. Altså, hvis en for eksempel sier sånn, akkurat I år har vi tenkt at, eller nå tenker vi at, eller hvis det har skjedd en konkret episode, så tenker jeg at det må være greit å ta opp den og si at da ble barnet mitt for eksempel redd. Eller,
ja, men, altså, kan man ikke også bare ta en hvit løgn og si sånn, vi har snakket mye om det de siste, og det handler ikke om deg, men vi har bestemt oss at vi skal drikke.
Jo, det jo også en mulighet, men det jo også noen ting med det når det gjelder alkohol, at vi har problem med å se vår egen oppførsel når vi drikker. Sånn, det jo ikke sånn at den fulle onkeren, for å bruke han som eksempel, gjør det her med vilje.
Nei, altså det første tegnet på at du full er at du sier at du ikke full. Sant. På en måte.
Så det kan jo også være en helt ålreit korreksjon å få, mm. og en helt ålreit tilbakemelding å få hvis han gir det på riktig måte.
I andre land, jeg har bodd en del i andre land, for eksempel i Frankrike og i Spania, så har jeg vært en del i Argentina, og der det jo helt andre, det helt annerledes. Der drikker man jo vin til lunsj, og man drikker vin til middag, og der jo barn med på alt. De sitter jo oppe til klokka 11-12 på kvelden og spiser tapas, liksom. Og så, men vi dårligere på alkohol på en måte i Norge, eller? Eller det de som gjør feil?
Nei. Nei, men det nok sånn, tror jeg, at vi i Norge, vi har det noe jeg kaller det nordiske drikkemønstret. Og det en måte å drikke på som handler om at en drikker immer mye på fredag og lørdag.
Ja.
Så vi glad i å drikke oss fulle, rett og slett, i Norge. Og så har vi også kjempelyst til å være litt sånn kontinentale og stilige, ja.
I tillegg,
ja. Ja, sånn at vi både legger på det, rett og slett.
Så det liksom, jeg skjønner, så vi gjør begge deler.
Ja.
Så vi både fulle og fyllesjuke i helgen, pluss at vi skal ha det litt bedre glass rødvin på en onsdagskveld.
Ja, til fiskebollene liksom. Men hvis du tenker sånn fredag kveld i Norge, så det jo sånn kanskje man drikker et glass vin til middagen, men i Frankrike så tar man ikke med resten av den flaska og setter seg og ser på TV etterpå og tømmer den. Så det jo noen... Det noen kulturelle forskjeller, rett og slett, i måten vi omgås alkohol på.
Mm.
Og det som jeg tenker uheldig for barn, eller som unga på en måte sier at det skummelt og vanskelig, det jo når voksne drikker så mye at de forandrer seg, når de forandrer oppførsel, rett og slett.
Skal vi snakke med barn da om alkohol? Min sønn 6 år. Og han veldig dilla på den sangen. Jeg danser best når jeg full, og det jeg i kveld. Og jeg har ikke funnet den til han, den har han oppdaget på YouTube. Altså, det sikkert et svagt øyeblikk da, men den har vi danset mye til, må jeg bare innrømme. Men jeg har jo også spurt, ikke sant, hva å være full? Og jeg har prøvd å forklare det. Er det riktig? Skal vi snakke med unger om alkohol? Skal vi fortelle dem hva det hvorfor de ikke kan drikke det, at det farlig, for hvis det mye? Altså, skal vi det?
Ja, jeg tror at hvis en kan gjøre alkohol til en ting som en prater om, så gjør en stor, det en stor fordel, rett og slett, for alle. Både for de ungene som opplever noe negativt knyttet til det, da betyr det at de føler de kan si det. Egentlig for alle, men jeg tenker at en kan begynne å snakke om det når en føler at ungene klare for det, og gjerne litt sånn tidlig, og si hvor det sånn at de har et forhold til det. Og så tror jeg at en ting som en ofte glemmer, det jo at når en har opplevd noe som litt sånn ubehagelig, så har vi voksne, knyttet til alkohol, så har vi voksne kanskje ikke så lyst til å snakke om det. Etterpå.
Nei, men
altså hvis det for eksempel var en full onkel da, så er det veldig fort at vi voksne dyttet akkurat den episoden litt sånn under teppet, sant? Men da kan det være veldig greit å ta en debrief med ungene og høre hvordan de opplevde det, rett og slett.
Ja, for det vokser inn i hodene på barn hvis man ikke snakker om det.
Ja, det kan bli litt skummelt.
Ja.
Og så er det noen ting med at det gir en forklaring. Veldig mange, jeg snakker med mange unger, og de veldig opptatt av fulle voksne. Det synes unger for fulle voksne uforutsigbare.
Mm.
Så det er de opptatt av, og det at vi voksne kan snakke om det tenker jeg helt kjempebra.
Men kan man høre på den sangen? For jeg føler at det ganske mye av den musikken som selvfølgelig kanskje ikke laget for 6-åringer, men som likevel treffer dem i sånn populær kultur, handler om å drikke. Altså mye mer nå enn før, altså med russelåt Bonanza, og er det liksom, jeg har vært usikker på om vi kan, blir jeg da en sånn som forherliger alkohol til min sønn? Vi skal jo, altså, jeg bare lurer, for en ting jeg kan forklare hva alkohol og jeg kan vise han vin, og jeg kan vise han øl, og dette må man være voksen for å kjøpe, og man skal ikke drikke mye av det, for da kan man bli dårlig, og da kan man bli noe som vi kaller for full. Da kan man ikke kjøre bil, liksom, så vi snakket om det og sånn. Men det presenterer jo som noe veldig kult, ganske tidlig, gjennom en del, for eksempel musikk da.
Ja, det gjør det. Og jeg tror vel ikke, vi har vel i våre dager ikke mulighet til å skjerme ungene våre, rett og slett, for det. Så jeg tenker at det er egentlig ikke en aktuell aktuell problemstilling, I hvert fall ikke hjemme jo med. Men en kan jo prate litt om det og si at på den ene siden så kan det være sånn som det I denne sangen, og på den andre siden så trenger det ikke alltid å oppleve sånn. At en kanskje prøver å justere litt det bildet da.
Det noen som danser best når de ikke har drukket noe I det hele tatt.
De fleste av oss gjør dessverre det altså.
Problemet jo at vi tror vi danser mye bedre selvfølgelig.
Ja, og så det jo akkurat det at hvis du klarer å få en dialog med ungen din på det her, relativt tidlig, så legger du et veldig godt grunnlag. For det jo mange som veldig opptatt av hvordan det blir når ungene blir tenåringer, og de skal begynne å prøve selv. Og hvis du allerede har pratet litt om det på forhånd, så det en kjempefordel, altså.
Det litt sånn som vi hadde laget en episode om seksualitet også. Det det samme oppskriften. Altså, bare snakke om ting tidlig. Og jeg har etablert et språk rundt ting, så man kan bygge videre på det når du blir eldre. Men det jo mange som sitter og gleder seg, ikke sant, veldig nå til den ribbemiddagen eller pinnekjøtt eller hva man da skal spise, og ikke minst hva man skal drikke. Og som, kanskje det noen som sitter og kjenner litt på sånn, jeg litt usikker, eller det treffer litt I magen. Kanskje, ja de kjenner det litt da, for det ofte det man gjør, og så vil man kanskje ikke innrømme det for seg selv. At her, de sier noe som jeg kanskje burde tenke litt på. Hva skal man gjøre? Bortsett, det noe, kan man søke råd noe sted?
Ja, det finnes jo mange muligheter, både hvis det en slit rett og slett med å la være å drikke, så finnes det jo mange muligheter for behandling og sånn. Hvis en trenger konkrete råd til hvordan en skal løse ting, eller hvordan en kan ta opp ting, eller sånn, så ligger det masse informasjon om det på nettsiden til av og til.
Og det avogtil.no, eller?
Mhm.
Hvis man da opplever, ikke sant, hvis man har noen venner eller noen naboer eller ikke sant, noen man kjenner, hvor man har litt følelsen som voksen av at der drikkes det mye. Enten fordi barna har hintet om det, eller fordi man ser det selv. Hva skal man gjøre da?
Da tenker nok jeg at jeg ville ha spurt, jeg ville prøvd å snakke litt med ungen. Ikke spurt direkte om det drikkes mye, men spurt hvordan ungen har det og prøvd å etablere en relasjon til den ungen. Og så ville jeg kanskje alliert med, hørt kanskje med noen andre voksne, eller tatt direkte kontakt med deg og spurt. Mm. Fordi det faktisk sånn at jeg som har denne jobben, jeg snakket med så mange som har opplevd akkurat det her. Og det de forteller, når de vokste opp, det akkurat det, at det var så mange som visste. Så mange visste at her ikke ting I orden, her det en mamma eller en pappa som drikker så mye at den ungen har ikke matpakke, og her ingenting greit, men ingen tør å gjøre noe. Og det tenker jeg at vi trenger folk som faktisk tør å bry seg, og som voksne så må vi rett og slett tørre det. Vi kan ikke late som ingenting når vi tenker at det kanskje en unge som har det vanskelig. Da må vi liksom, selv om det vondt, og selv om jeg skjønner kjempegodt, det jo ubehagelig.
Man føler seg som den nabokjæringen med pekefingeren, ikke sant?
Absolutt, men da det jo noe med å tenke at kanskje bak den døra så sitter en unge som ikke har det greit. Jeg fikk her en dagen så fikk jeg en e-post fra en jente som fortalte at når hun var liten, så ønsket hun seg hvor eneste jul, så ønsket hun seg nytt sengetøy til jul. Hun hadde foreldre som drakk så mye at når hun da åpnet julegaven så kunne hun unnskylde seg og si at nå skal jeg prøve julegaven min. Og så kunne hun gå tidlig til sengs.
Å nei.
Og sånn det mange unger som har det. Og det liksom noen ting med at vi voksne må tørre å kjenne litt på at det virkeligheten for ganske mange barn. Og da tåler vi å ha litt ubehagelig samtale for å kanskje hjelpe deg.
I mitt hode da, mitt fordomsfulle hode riktig nok, så det jo sånn... jeg bare sier det rett ut. Det liksom sånn fyllik-familiebildet mitt, ikke sant? Det sånn der... Det knuses flasker, og det helt sånn, det sprit, og faren har liksom helsetrøy og bokser. Det sånn som man ser på amerikanske filmer. Og så har du de folka som på min alder, ikke sant? Relativt ressurssterke folk kanskje, ikke sant? Med høyere utdanning, som drikker, glad I god vin, og kanskje de til og med liksom, brygger sitt eget øl, noen av dem, drikker champagne. Og det i mitt hode så jo ikke det. Et problematisk bilde. Stemmer det? Stemmer dette bildet med virkeligheten?
Nei, det stemmer ikke. Og det nok en sånn... Vi har liksom vokst opp med det bildet at en som drikker for mye, han sitter på en park I en benk med en brun pose omtrent. Mm. Men sånn det ikke. Altså, dette skjer I alle typer familier, I alle typer samfunnslag. Og konsekvensene akkurat, det ikke noe forskjell for om mamma bor på Tåsen eller I Stavanger, liksom. Det akkurat det samme. Så dette skjer for alle.
Og det ikke noe å si hvor dyr den alkoholen du drikker Konsekvensen den samme.
Konsekvensen dessverre akkurat den samme. Og det like vondt og like vanskelig, uavhengig av hvordan hus du bor I, eller hvordan jobb foreldrene dine har, eller om de ikke har jobb. Det ikke det går på, sånn at det bildet må vi rett og slett prøve å justere litt.
Jeg skal prøve å justere det bildet. De som kanskje vet at de drikker for mye, da, hvor åpne de om det selv?
Nei, det nettopp det at vi har et slags bilde av at det her skal være litt sånn skambelagt på et eller annet nivå. Og det synes jeg en av de dårlige tingene med samfunnet vårt, rett og slett. At det at du har problemer med alkohol, at det må holdes hemmelig eller skjult, eller at det skal være knyttet noen form for skam til det. For det jo en sånn ting som gjør at folk kanskje ikke får hjelp, at de ikke blir tørre å si fra. Og det verste, tenker jeg med det, jo også at ungene opplever akkurat det samme, sånn at de forteller at den viktigste jobben deres var jo at de skulle holde det her hemmelig, de skulle ikke si det til noen. De glad I foreldrene sine uansett, selvsagt, og opplever en enorm sånn lojalitet. Og det å ikke kunne dele at du har det vanskelig hjemme, eller kanskje få hjelp, det tenker jeg veldig, veldig synd. Sånn at her har vi nok en jobb å gjøre alle sammen. Og så det jo det at når unger går rundt med den type ansvar når de små, så det ekstremt skadelig for de, rett og slett, også senere I livet. Sånn at her har vi en mulighet til å endre, rett og slett, måten vi tenker rundt det her på.
Så vi skal altså ta et litt oppgjør med oss selv. Alle vi teller, jeg som liker kava og synes gin tonic det kanskje av og til det beste jeg vet, og jeg fikk morsmelk med sangria I. Altså, jeg har masse hyggelige, et kjempegodt og hyggelig forhold til alkohol. Men selv alle vi som har det og som føler at vi innenfor, kan vi ikke bare gå en ekstra runde da med oss selv denne julen? Bare kjenne etter hva planen min for julaften, eller lille julaften når man ser på Grevinne og Hovmesteren, forresten en god anledning til å forklare hva en full person hvis man viser frem Grevinne og Hovmesteren. Og så være helt sikre på at vi og de andre I familien enige, ikke sant? At vi har tatt en runde på det for å være litt bevisst på vårt eget alkoholkonsum. Og så kan man jo, hvis man har skikkelig lyst til å drikke, jeg vet ikke om du får arrestere meg hvis det feil å si I denne sammenhengen, hvis man har skikkelig lyst til å drikke mer enn 2 glass da, eller 1 glass, kanskje skaffe seg en barnevakt senere I den romjula, og så gå på fest et annet sted. Det lov, eller?
Ja, det tenker jeg at voksne må jo få lov til å drikke alkohol. Og vi synes det koselig og moro ofte med. Men at de prøver å tenke at de prøver å ta hensyn til de ungene de har ansvar for I tillegg. Og da kan det å for eksempel få barnevakt en kveld og gå ut på byen, det tenker jeg en god løsning på det.
Det også anbefalt å få barnevakt morgen etter.
Ja.
Det må jeg bare si hilsen alle som har opplevd det og ikke har det da. En ting til. Jeg var på et skiarrangement med min sønn da han var 4-5 år, hvor det ble drukket på dagen, liksom, sånn, på Holmenkollen. Nå var det noen skigreier. Og da drakk jo ikke jeg, vi hadde liksom, kakao på termos, og så var det mange andre som drakk. Og på veien hjem der kjente jeg at han holdt meg litt hardere I hånden. For da skulle alle inn på T-banen, og alle skulle snakke med ungen min. Det var ikke noen som var ufordragelige. Men de tok tak I en, hei, så fin lua du, norsk flagg I kinnen. Og han kjente jeg som vanligvis elsker oppmerksomhet. Synes det var litt rart. Og det var min, da fikk jeg sånn aha-opplevelse på, de var ikke drita, de vi snakket med, men de var, jeg skjønte jo at de var brisende, ikke sant? Og jeg merket at han sa, mamma, hvorfor ser alle på meg, hvorfor snakker alle med meg? Han var ikke umiddelbart redd, men jeg så at han reagerte litt på det. Og det minnet har vi snakket om noen ganger. Det har vært litt hans referansepunkt, ikke sant? Jeg tror ikke han syntes det var ubehagelig, men jeg kjente at jeg også holdt han litt hardere I hånden. For det kan bli litt... Det som hvis det hadde kommet masse vilde dyr mot barnet mitt, liksom. Jeg blir liksom opptatt... Jeg tenker sånn her, vet jeg ikke helt hvilken vei det kan gå, og jeg vil beskytte han mot en ubehagelig opplevelse, ikke sant? En potensielt ubehagelig opplevelse. Men så tror jeg vi veldig gode på det når det ikke gjelder oss.
Sant? Ja, for det jo noe med det at vi tenker at da opplevde du jo du omtrent det samme som han.
Ja.
Sant? Så du delte, dere delte den opplevelsen, og han hadde jo da en trygg mamma som han kunne holde I hånda. Det som utfordringen jo...
Hvis jeg hadde drukket hvis, I den stadion jeg også.
Ja.
Mm.
Og han opplever at du som den aller viktigste skal være den trygge basen og kanskje verne han litt grann mot ting som kan oppleves skummelt eller ubehagelig på et eller annet nivå. Hvis du forandrer deg I tillegg...
Hvis jeg sier sånn, hvis jeg hadde ledd med dem, da hadde jeg ikke tenkt å være slemme ting, men det hadde den lille nyansen hvis jeg hadde ledd med dem og sagt, ja, syng den sangen, syng! Ikke sant? Og jeg hengte meg på deres lag og ville liksom... At han ja. Skulle opptre på en måte.
ja, eller det, og det handler jo noen ting om at han opplever at de uforutsigbare, og når de som aller nærmest oss blir uforutsigbare på et eller annet nivå, så vil unge ofte reagere på det og oppleve situasjonen som litt sånn utrygg og skummel, kanskje.
Mm.
Og så finnes det alle grader, sant? Det finnes fra det at folk forandrer seg bittelitt, til at mamma eller pappa så full at de ikke klarer å stå på beina. Sånn at her det ulike nyanser og ulike alvorlighetsgrad av det. Men det som vi vet unge opplever og synes viktig, det jo at voksne oppfører seg som de pleier.
Og med fare for å dele for mye på vegne av meg og mine venner, så vet jeg at, la oss si at skaden har skjedd da. Altså, de har sett en 9-åring har sett, vært våken når mamma har kommet hjem fra byen og vært full og hatt noen eldre søsken og de har påpekt det, mamma nå må du gå og legge deg nå må du drikke et glass vann så må du gå og legge deg, fordi de eldre tenåringene skjønner hva som skjer og det skjer ingen ubehagelig, det ikke noe sånn at mamma begynner å gråte, altså, det ikke noe dramatikk men man våkner dagen derpå og har vært full foran ungene sine og de har skjønt at det det man har vært. Hva skal man gjøre da?
Da skal man ta en prat med ungene sine og fortelle hva som skjedde.
Sannheten.
Og sannheten, og spørre hvordan de opplevde det. Og hvis de opplevde dette som ubehagelig eller skummelt eller sånn, så skal man være beredt på å liksom justere oppførselen sin etter det.
Ja, man skal skamme seg litt da, eventuelt.
Nei, kanskje ikke skamme seg, men kanskje gjør det annerledes neste gang da. Altså... Men det viktigste jo at en klarer å fortelle hva som skjedde, at en ikke later som ingenting.
Ikke sant, at man ikke benekter det.
Ja, og så tenker jeg at det mest alvorlige for barn jo når dette skjer gjentatte ganger, og blir veldig alvorlig, da tenker jeg at da det skadelig for barn. Men om det skjer en gang, så jeg ikke sikker at det setter noen sånne store... alvorlige traumer I et barn, altså.
Men, det bra du sier.
Men, altså, vi har gjort en undersøkelse der vi har spurt foreldre I Norge, og da det sånn at 1 av 5 foreldre sier at de skulle ønske at deres foreldre drakk mindre når de vokste opp.
Ja.
Sånn at det her sier jo noe om at den måten med å omgås alkohol, den ikke nødvendigvis uproblematisk for unga, altså.
Selv om vi liker å tro det.
Ja, og selv om det flott for oss voksne, eller at vi voksne synes at sånn, dette går fint, så det ikke nødvendigvis sånn for barn.
Hvis du skulle gitt et råd da, til norske foreldre, sånn en uke før jul, hva ville det vært?
At de skal tenke seg om de har tenkt å drikke alkohol, så at de skal tenke seg om hvordan det oppleves for deg som små. Og at de skal ha et bevisst forhold til det, sånn at ungene slipper å sitte og telle alkoholenheter og kjenne det I magen, fordi de redde for hvordan dette skal gå.
Hvis vi skal oppsummere litt da, så må du hjelpe meg med det. Altså, da skal vi snakke med ungene våre om alkohol, fra de ganske unge, ganske små, forklare dem hva det hva de gjør. Vi skal ta en runde med oss selv og våre nærmeste, de som skal være med på julaften eller på nyttårsaften, de som skal være med rundt det bordet og drikke den gode vinen eventuelt. Hvor mye skal vi drikke? Bare kjenne etter at vi enige om det. Eventuelt ta en prat med den fulle onkelen, eller tanta, eller svigermor, eller hvem det. Og så skal vi huske på at det vi som liksom våre barns nærmeste. Vi må være deres allierte, og at det viktigere enn at vi får liksom tatt de tre akkevittene til den julemiddagen, nødvendigvis. Og hvis man har skikkelig, skikkelig, skikkelig lyst til å bli litt grann tipsy, så skal man gjøre det et sted hvor barna ikke og skaffe en barnevakt. Mitt tips da også, dagen derpå.
Det kjempefin oppsummering.
Er det det?
Ja.
Ok.
Og da tror jeg mange unger vil få en mye bedre julefeiring hvis foreldre hadde fulgt dine gode oppsummering her. Altså.
Ja, men du, også i tillegg, hvis du ser et barn, opplever at et barn i din nærmiljø ditt, kanskje kan slite med foreldre eller nære slektinger ikke sant, som drikker mye, så skal vi bry oss mer enn det vi synes egentlig behagelig. Sant?
Det flott. Vi trenger folk som bryr seg.
Du, tusen, tusen takk for at du kom i studio, Kari, og riktig god jul.
Tusen takk til samme.
Det ikke så mye som svart-hvitt her i livet. Det hadde vært veldig enkelt hvis det var sånn yes eller no. Men det gråsoner alt sammen. Vi blir liksom nødt til å bare forholde oss til det. Gå gjennom oss selv litt i sømmene. Akkurat som alle andre ting. Det jo ikke sånn at vi enten perfekte mamma og pappa eller helt ræva. Vi stort sett midt imellom. Det skal du jo få høre et eksempel på nå. Her Hans Petter som forteller om en situasjon i pappajobben han kanskje ikke helt naila.
For, ja, nå det jo et par år siden, da var barna 8 år, og da hadde vi, kona mi og jeg hadde jo planlagt en New York-tur. New York liksom favorittbyen vår, og vi har vært der ofte, var en av de første byene vi dro til når vi traff hverandre. Og denne gangen så skulle vi da dra ned dit og skulle kjøpe liksom de feteste bursdaggavene og komme hjem dagen før ungen hadde bursdag. Og so far so good, men i det nærmest, bare, jeg tror det var bare noen få dager før vi skulle reise, så jeg jo på kalenderen at jeg hadde jo tatt feil av datoen for når mine barn har bursdag. Så vi dro til New York dagen før de hadde bursdag, og kom hjem flere dager etterpå. Og da valgte jeg for så vidt å ta, jeg tok monsterrollen jeg da, i stedet for at fruen tok den, så jeg skyldte på jobben. Jeg sa det var en jobbgreie, og at det liksom var sjelden jeg hadde anledning til å ha med meg liksom mamma da, på en sånn jobbreise. Så hun måtte bare bli med, og hun fra Tromsø, jeg fra Sandefjord, så vi måtte kaste oss liksom ganske kraftig rundt da, for å få tak i noen barnevakter som kunne stille opp på såpass kort varsel. Så det så ut som en perfekt tur, og det ble en skandaltur. Og så måtte vi selvfølgelig da pappa spe på med ytterligere fete bursdaggave, for at det her skulle liksom repareres da. Heldigvis hadde vi jo da iPhone, så vi kunne jo FaceTime i hvert fall fra New York, sånn at vi kunne gratulere barna våre.
Ja, det ikke så lett, altså. Det pleier jeg å si. Vi gjør så godt vi kan, som mamma og pappa, og så får vi det ikke alltid til. Sånn det bare. Nå det snart et nytt år med nye muligheter, folkens. Pass på å ikke legge lista for høyt, for da kommer du til å gå på snør allerede 1. eller 2. januar. Kos deg skikkelig med familien din denne jula. Vær grei mot deg selv og mot alle ungene, dyra også selvfølgelig. Og send meg gjerne flere stjerner på iTunes. Jeg lover å ha et ordentlig forhold til, gå etter i sømmene de kavaglassene. Jeg lover å drikke dem, men jeg lover også å gjøre det når jeg på min egen tid, og ikke sammen med ungen min. Og så foreldrerådet tilbake ut på nyåret. Jeg ønsker dere en skikkelig, skikkelig fin jul, og et godt nyttår så lenge. Ta vare på deg selv, ungene dine, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.